Eftir andsvaraður sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Það frú forseti, því miður þá gefur hinn naumi tímarammi og óskaplega lítinn tíma hér í pontu til þess að fara í djúpar samræður hér í andsvörum. En það er svona eitt og annað sem að ég vil tala um, annað en framhaldsskólanir. Og það er auðvitað bæði umhverfismálin og þar í rauninni vekur það furðu mína að ríkisstjórnin sem að hefur háleitt markmið varðandi losun að ríkisstjórnin skuli skila auðu þegar kemur að almenningssamgöngum. Það er ekki áætluð einasta króna í borgarlínu til dæmis. Ef við tökum dæmi þá hefur Reykjavíkurborg núna skilað frá sér 5 ára áætlun og þar eru 5 milljarðar teknir til hliðar í þetta verkefni. Þetta er auðvitað risastórt verkefni sem kemur svona, já, okkur öllum við af því að þetta hefur með losun að gera. Almenningssamgöngurnar allt land, það er ríkisstjórnin skilar auðu hvað það varðar. Ég sit í umhverfis- og samgöngunefnd og það er ekkert að gerast þar, ekki neitt. Það er engin uppbygging, ekkert viðbótaframlag og hvað ætlar stjórnvöld að gera þar?